yakwana nthawi ya mtengo patali ya programu ya tisanthule baibulo pomwe timamva mwa mulungu akusanthulidwa leronso ndi tsiku la mtengo patali zedi chifukwa timva za kumangidwanso kwa kachisi wa mulungu izi nzomwe zikhale mprogramu yathu ya lero ya tisanthule baibulo pomwe pano ndimuyitani mbale Osman Chiro Amanda tsugulere kusanthula Ezara chapter 3 tiyambira pa verse 1 ndikupa kuti lero tilowanso ndithu mu chapter 4 chenji khalire limodzi
ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la mbuye wathu Yesu Khristu. Lero ndi tsiku la mawi chifukwa inu ndi ine talandira chifundo kuti tiyende limodzi koma poyamba tiyena mbuye atitsogoloze ndi mawu apa Genesis chapter 28 verse 15 amene akunena kuti taonani ine ndili pamodzi ndiwe ndipo ndidzakusunga iwe konse kumene upitako ndipo ndidzakubwezanso iwe ku dziko lino chifukwa kuti sindidzakusiya iwe kufikira kuti nditachita chimene ndanena nawe mu programu yata tinali kusanthula Ezra chapter 1 kuyamba verse 2 ndipo dalekezera chapter 2 verse 17 momwe tinali kukambirana nkhani yakuti Ayuda woyamba abwelera motsogozedwa ndi Zerubbabel. Ndipo lero tulowa mu Ezra chapter 3 kuyamba verse 1. Ndikulekezera verse 24 ya chapter 4. Momwe tisandula za kuyamba kumanga kachisi ndi kuimitsidwa kwake. Poyamba, tiye tione kuti gulu loyamba lomwe linabwelera ku Yerusalemu linali ndi anthu 50,000. Ndipo gulu lachiwiri lomwe linatsogozedwa ndi Ezara linali ndi anthu 2,000. Tsono panali ena amene anabwerera pa okha, ndipo ndi amene anachulukitsa chiwerengero kufika pa 60,000. Komabe Ayuda ambiri mbiri sanabwerere kwawo. Tiyende amboverenga verse 1. Utakhala tsono mwezi wachisanu ndi chiwiri, vana wa Israeli anali mʼmidzimo. Anthuwo anasonkhana ngati munthu mmodzi ku Yerusalemu. Poyamba ndifuna ndipereke chithunzi chakuti pakati pa chapter 2 ndi chapter 3 pali mpata waukulu munthawi. Taonani chapter 2 chinatsiriza ndi mawu akuti ana Israeli anabwerera ku dziko lawo. Ndipo anabwerera ndi chuma chambiri chomwe anzawo anali kuwapatsa kuti amangire kachisi komanso kubwezeletsa zinthu zina mchimake. Ndiye pa nthawi yomwe sitikuva kanthu ndi pamene tipeza kuti ndiyo nthawi yomwe anali kumanga nyumba zawo. Ndikunena mawu awe chifukwa pambuyo pake tikubva mneneri Hagai akuwadzudzula kuti anamanga nyumba zawo kusiya kumanga kachisi. Tsono ine ndikuganiza kuti nthawi yomwe ili pakatipa ikhoza kukhala masabata, miyezi, komanso ngakhale zaka zomwe. Kotero kuti anatanganidwa kukoza zinthu zosiyana-siyana za mabanja wawo. Verse 2. Na nyamuka Yesuwa, mwana wa Yozadaki, ndi abale wake Asembe, ndi Zerubabele mwana wa Seliateli, ndi abale wake na amanga gula la Nsembe la Mulungu wa Israeli. Kupereka kwa sembe zopshereza, monga mulembedwa mchilamulo cha munthu wa Mulungu. Pano pali chinthu chokondoletsa. Chimene ndachiona kuti Ayuda, amene anabwerera ku Yerusalemu, anayemba kusanthula mawu a Mose. Kapena kuti anayemba kusanthula malamulo a Mose. Ndipo ndikuona kuti atapeza chomwe chinalembedwacho. Panalibe maganizo otsutsana naye. Kutanthauza kuti anagwirizana kuchita chinthu chimodzi. Apa ndikunena kuti Ayudawa sada angobwelera ku dziko lawo nkungokhala peyayi koma anabwereranso ku malamulo a Mose. Tere chimene chinalipo ndi chakuti mawu a Mulungu ndiwo amene anali kutsatira osati kutsatira maganizo awo ayi. Mwa njira ina tikunena kuti zinthu sizinali kuyenda chifukwa cha nthawi koma monga mwa mawu a Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti zinthu zimene anthu amaganiza ndi kulankhula ndizosafunika kwenekwene. Koma mawu a Mulungu ndiwo amene ali wokwanira pa malangizo onse amene wokhulupirira angafune. Kutanthauza kuti si zelu kapena njira zochitira zinthu zomwe ndizofunika kwambiri ayi, koma mau a Mulungu ndiwo amene amapereka mayankho azonse. Iyi ndiyo nkhani ili pa miyambo 1 verse 7 imene ikuti, kuopa Yehova ndiko chiyambi cha kudziwa, wopusa anyosa zelu ndi mwambo. Verse 3. Ndipo anakhazika gula la nsembe pa tsinde pake chifukwa cha kuopa iwo anthu a mayikomo, nakwezera Yehova nsembe zopsereza pamenepo, nsembe zopsereza za mmawa ndi madzulo. Pano gwa la sembe yopsereza lakonzedwa. Ndiye ndifuna ndikumbutse kuti gwa la sembe ndi limene limakamba za mtanda wa Kristu, kunena kuti sembe yoperekedwayo ndiyo imaimira Yesu Kristu amene ali sembe yathu. Taonani kuti Kristu anaperekedwa nsembe, iye amene alibe chimo, koma anaperekedwa mwalo mwainu ndi ine amene tili anthu ochimo. Ndiye chimene anthu awa anali kuchita ndi kukumana ndi Yesu Kristu pa ifa yake yowombola ija. Kutanthauza kuti pa ifa ya Kristu ndiwo malo amene wokhulupirira wonse ayenera kukumanapo. Tsono chimene tikutsindika ndi kunena kuti a Kristu wonse amene anayika chikhulupiriro chawo mwa Kristu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wawo ndiwo amene anabatizidwa ndi Mzimu Woyera kukhala mgulu, kapena kuti kukhala mu mpingo umodzi, iwowa akhala abale. Kutanthauza kuti chiyanjano cha Khristu sichiona nkhope, khungu, chuma, udindo, komanso chiyanjano chimenechi sichiona chipembedzo monga mmene timatchulira kuti sisepi, ka Roman Catholic, Nazarene, ka Pentecost, ayi, koma chimaona kuti ndi wokhulupirira mwa Yesu Khristu basi. Ichi ndicho chinthu chofunika kwambiri. Kunena kuti ine ndili womasuka kukhala mchanjano ndi mwana wa Mulungu wina aliyense. Tsono nkhani yonseyi yachoka pakuti anthu amene anabwerera kuchoka ku ukapolo anakhala amodzi. Ichi ndi chizindikiro cha wana wa Mulungu. Taonani Masalimu 133 verse 1 akunena kuti, onani nkokoma ndikokondweretsa ndithu kuti abale akhale pamodzi. Ndiye ndifuna ndinene kuti mtima wa chanjano ulibe kudzikweza, suona chuma, ngakhale soma udindo ayi. Awa ndi anthu amene ali ndi mtima wodzichepetsa. Ndipo taonani kuti mawu a Mulungu pa Masalimu 25 verse 9 akunenetsa kuti adzawatsogolera wofatsa mchiweruzo ndipo adzaphunzitsa wofatsa njira yake. Verse 4. Nachita madyerero a misasa monga kwalembedwa, napereka sembe yopsereza tsiku ndi tsiku, mawerengedwe ake monga mwalamulo lake la tsiku lake pa tsiku lake. Atatelo anaperekanso sembe yopsereza yosalekeza ndi zapokhala mwezi ndi za nyengo zoyikika zonse za Yehova zopatulika, ndi za munthu yense wopereka sembe ya ufulu kwa Yehova mwa ufulu. Pano tikuona kuti anthu awa anabwerera ku mawu a Mulungu. Taonani kuti amanga guwa la nsembe ndipo ayambaso kuyika maziko akachisiwa Mulungu. Tsono anthu ambiri akhala akunena kuti Ayudawa anafulumizidwa pamene iwo anaopa adani wawo. Wokondedwa anzanga apa ulendo, kukhala ndi mantha mu mtima zimatilimbikitsanso ife kuyika maso athu pa ntchito ya Mulungu. Komanso timafulumizidwa kukhala pa maondo athu nthawi yonse ya moyo wathu. Ichi ndi chinsisi chomwe anadziwaso ngakhale mfumu Sauli pa nkhani imene tiwerenga pa 1 Samuel 13 verse 12 pamene akuti, chifukwa chake ndinati Afilisiti adzatitsikira pano pa Giligala ndisanapembedze Yehova, potero ndinadzifulumiza ndi kupereka nsembe yopsereza. Verse 8. Chaka chachiwiri chakufika iwo ku nyumba ya Mulungu ku Yerusalemu, mwezi wa chiwiri, Zerubabele mwana wa Selitieli ndi Yesuwa mwana wa Yozadaki ndi abale wawo otsala asembe ndi Alevi ndi wonse ochokera ku ndende kudza ku Yerusalemu anayimba nayika alevi azaka makumi awiri ndi mphambo ayang'anire ntchito ya nyumba ya Yehova. Pamenepo anayimirira pamodzi Yesuwa ndi vana wake ndi abale wake. Kadimieli ndi vana wake ana wa Yuda kuyang'anira ogwira ntchito nyumba ya Yehova. Ana wa Henadadi ndi vana wawo ndi abale wawo alevi. Ndipo pomanga maziko akachisi wa Yehova, amisiriwo anayimiritsa ansembe ovala zovala zawo ndi mphalasa ndi alevi ana asafu ndi sanje kuti alemekezeke Yehova monga umo anayikiratu Davide mfumu ya Israeli. Ndimeyonse ikupereka chithunzi chakuti anthu awa pakali pano amanga guwa la nsembe ndipo akuyika maziko akachisi. Koma taonani kuti ali ndi chisangalalo chachikulu, kotero kuti akukondwelera ngati kuti kachisi wamangidwa kale. Ndikunena mawu awa chifukwa cha mwambo umene ukuchitika pano. Taonani ayitana gulu la oyimba komanso iwo amene akuchita matamando ku dzina la Yehova amene akulemekeza Mulungu. Uwu unali mwambo wochititsa chidwi komanso mwambo wokondweresa kwambiri. Anthu awa anayimba nyimbo kapena kunena kuti anayimba masalimo 136. Nyimbo imene ikuti, yamikani Yehova, pakuti ndiye wabwino, pakuti chifundo chake nchosatha. Haleluya. Anzanga, nkhani ili pano ndiye olimbikitsa kuti kaya pali zoopsa ndi zoopsa chisoni, tiyenera kunena kuti Yehova ndiye wabwino. Tiyenera kudziwa kuti zinthu zina zikhoza kutha kapena kulephera, koma chifundo cha Yehova ndicho chosatha. Verse 11. Ndipo anathirira mang'ombe kulemekeza ndi kuyamika Yehova ndi kuti pakuti ndiye wabwino, pakuti chifundo chake nchosalekeza pa Israeli. Nafula anthu onse ndi chimfuwu chachikulu pomlemekeza Yehova, popeza adamanga maziko a nyumba ya Yehova. Tsono mfuwu ndi wa chinyamata amene anali asanaone momwe kachisi amene anamangidwa ndi Solomoni anali. Koma tamvani tsono chomwe chikuchitika mverse 12. Koma asembe ambiri ndi alevi ndi akulu a nyumba za makolo okalamba amene adaona nyumba yoyamba ija pomanga maziko a nyumba iyi pamaso pawo analira ndi mawu akulu, koma ambiri anafuulitsa mokondwera. Potero, anthu sanasiyanitse phokoso la kufuula mokondwera kulisiyanitse ndi phokoso la kulira kwa anthu, pakuti anthu anafuulitsa kwakukulukulu ndi phokoso lake lidavika kutali. Nkhani iyi ikutipatsa chithunzi chakuti panali magulu awiri pamwambo umene unali kuyikidwa maziko akachisi. Panali gulu la chinyamata lomwe linali lisanaone kachisi woyamba uja amene anamangidwa ndi Solomoni. Ndipo ichi chinali chinthu chachilendo kwa iwowa. Tele gulu ili linali kungolambira Yehova basi, ndipo Yehova anawadalitsa. Ndiye gulu lachiwiri linali la anthu akuluakulu, anthu okalamba amene anaona amene kachisi woyamba uja anali kukongola kwake. Awa ndiwo anthu amene analira mofula. Tono mwa chithunzi chimenechi, ine ndikuona kuti akuluakulu awa anali kunena kuti, achinyamata inu, mukadaona kukongola kwa kachisi woyamba uja, simukadakondwera ndi kachisi uya, wokondedwa anzanga paulendo. Ngakhale mawu ya anthu akuluakulu awa anali woona, koma anali mawu opereka ulesi kwa gulu la achinyamata ili. Ili ndi vuto lomwe Yehova analowelera kutetsa. Ichi ndi chifukwa chake Mulungu kudzera mwa Hagai akunena kuti, pitirizani kumanga, Yehova ali ndi inu Israeli. Taonani Yehova sanali mukachisi wokongola uja, popeza ulemerero wake unali utatulukamo. Koma lero Mulungu ali ndi inu. Tere pitirizani kumanga. Vuto ili ndi limene likuonekaso lero lino. mmipingwa yathumu kuti akuluakulu ndi amene amakonda kuchititsa ulesi gulu la chinyamata wathu. Iwo amanena kuti simudziwa kanthu, koma awa ndiwo mawu obwezera mbuyo moyo wachipembedzo. Televuto ndi lakuti akuluakulu amenewa sadziwa kusintha ndi kulowa moyo wa makono. Koma ndifuna mundimvetsetse, sindikutanthauza kuti payene kukhala kusintha kwa mawu a Mulungu, koma pa nkhani yachitukuko cha mpingo. Nkhani ndi yakuti akuluakulu asachulutse mtima woweruza, popeza umenewo ndiwo udindo wa Mulungu. Tsono chofunika kuchita ndi kuyamika Mulungu chifukwa chakuti chipembedzo chikulandiridwa ndi achinyamata amenewa. Mwanjira ina tikunena kuti tiyenera kukondwera osati kulira. Tiyenitulowene mu chapter 4 ndipo kuyamba verse 1.24 tiona za ntchito yomanga kachisi kuti ikukumana ndi kutsutsana kwa adani. Verse 1. Atava tsono adani a Yuda ndi Benjamini kuti anaja andende anali kumangira Yehova Mulungu wa Israeli kachisi, anayandikira kwa Zerubabele ndi kwa akulu a nyumba za makolo nanena nawo, timange pamodzi nanu pakuti timfuna Mulungu wanu monga inu, ndipo timamphera sembe chiyambire masiku ya Ezaladoni mfumu ya Asuri amene anatikueletsa kuno. Pano pali nkhani ya anthu amene anachokera kwa Asuri, amene ndi adani a Israeli akale. Ndi atava kuti Ayuda amene anabwerera kuchokera ku ndende ali kumanga kachisi wa Mulungu, anadza kudzasokoneza ntchito imeneyi. Taonani, pano akubwera ndi mtima wachinyengo, mtima wofuna kuwakopa Ayuda kuti awalole kuti iwo akhale pakati pawo. Azanga, ndifuna muone kuchenjera kwa adaniwa. Iwo anaona kuti kunali kovuta kuchinga ntchito imeneyi pamene akhala kutali, koma apeze njira yolowera pakati pawo. Tereza Vani iwo akunena kuti akhala akuphera msembe Mulungu wa Yuda nthawi ya mbuyo mosema. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuona nzeru ya mdierekezi amene amafuna kukhala pakati pa ana a Mulungu ndi kuyamba kusokoneza pamenepo. Pali chitsanzo chabwino cha mipingo yomwe inapatuka ku mipingo ikuluikulu. Zimene amachita kapena kuti zimene imachita mipingo imeneyi ndiye kuchotsa Akhristu amene ali kale mu mpingo wina ndi cholinga chofuna kugwetsa mpingo waukulucha. Ili ndilo ganizo lomwe adani a Ayuda ndi a Benjamin abwera nalo pakali pano. Iwo akunena kuti akhala akupembedza Mulungu wa Ayudawa ndiye mmene iwo abwelera kwawo afuna kuti azipembedza nawo pamodzi. Awa ndi mawu abwino ndithu malinga ndi mmene akumvera, kapena kuti malinga ndi mmene akumvekera. Koma patsogolo pano tiona cholinga chawo chenicheni cha anthu amenewa. 3. Koma Zerubabele ndi Yesuwa ndi akulu otsala nyumba ya za makolo a Israeli anati kwa iwo, sikuyenera ndi inu ndi ife kumangira Mulungu wathu nyumba, koma ife tokha pamodzi tidzamangira Yehova Mulungu wa Israeli, monga mfumu Kolesi mfumu ya Peresia watilamulira. Pano mundilole ndiyambe ndifunso lakuti kodi akuluakulu a Israeli anachita bwino kwa akani athu adaniwa amene anadzipereka kuchita ubwezi ndi iwo? Ine ndikuona kuti sanachite bwino chifukwa anawachitira chipongwe. Koma chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti Aisraeliwa anachita ndithu chinthu chabwino. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti pamene pali kutsutsana nzeru ya munthu ndi mawu a Mulungu, ndi bwino kuti mawu a Mulungu ndiwatsatidwe. Ndi bwino kuti mawu a Mulungu ndiwatsatidwe ndi mwana wa Mulungu. Tsono tamvani zomwe zinachitika. Verse 4. Pamenepo anthu a mdziko anafoketsa manja anthu a Yuda nawavuta pomanga, nalembera opangira atsutsane nawo nafafanize uphungu wawo. masiku onse a Koresi mfumu ya Peresia mpaka ufumu wa Dario mfumu ya Peresia. Pano ndifuna ndifunsenso kawiri kuti kodi Ayuda aja anachita bwino kwaaka ana adani amene amafuna kukhala abwezo awo pa ntchito yomanga kachisi. Ine ndikuona kuti mukukana tsopano malinga ndi mmene aonetsera khalidwe lawo lenileni. Taonani kuti atakanidwa tsopano aganiza zoonetsera kutsutsana nawo pa njira yoonekera. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muyankhenso wokondedwa funso lakuti kodi anthu amenewa amene amatsutsana ndi ntchito ya Mulungu kodi amatsatira mapazi ayendani? Tsono taonani yankho limene mwapereka ndilowopsa ndithu, chifukwa mawu a Mulungu amati ndikoopsa kugwa mʼmanja a Mulungu. Verse 6. Ndipo pokhala mfumu Ahasuero, ndipo masiku ya Aritasasta, ndipo masiku ya Aritasasta, Bizilamu, Mitredati, Tabieli ndi anzawo otsala Aritasasta analembera kwa Aritasasta mfumu ya Peresia ndi chilembedwe chake cha kalatayo anamlemba anchalamu nasanduliza mchalamu. Pano tikuona adani aja Ayuda akulemba kalata kwa mfumu Aritasasta wa Aperesia ya kunenera zoipa za anthu amene anabwelera kuchokera ku ukapolo. Tiyeni tsono titamva zomwe analemba. Verse 11. Zolembedwa mkalatayo anantumiza kwa Aritasasta mfumu, ndizo akapolo anu anthu atsidya lino la mtsinjewo. Ndipa nthawi yakuti adziwe mfumu kuti Ayuda adakwerawo ochokera kwanu atifikira ife ku Yerusalemu ali kumanga mudzi uja wopanduka ndi woyipa, ali kutsiriza malinga wake nalumikiza maziko ake. Adziwe tsono mfumu kuti akamanga mudzi uwu ndi kutsiriza malinga wake sadzapereka msonkho kapena thangata kapena msonkho wa mjira, ndipo tsiriza pake kudzasowetsa mafumu. Tsono mfundo yaikulu yomwe ayika mkalata iyi ndiyakuti Ayuda akumanga mudzi wosavomerezeka, mudzi woyipa, kotero kuti Aritasasta adzakhala ndi mavuto ndi mudzi umenewo ngati avomerezedi kuti aumange. Ndipo akusinjirira kuti iwo sadzapereka msonkho ndipo mafumu adzavutikana nawo. Komanso chifukwa cha malinga amene akumanga ndiye kuti adzatha kudziteteza kwa asilikali wawo. Ndiye ndifuna muone tsono kuti mzinda wa Yerusalemu umene uli ndi chikhalidwe chokoma ndipo ndicho chimwemwe cha dziko lonse lapansi, koma pano ukunenezedwa kukhala woyipa. Anzanga, muyenera kudziwa kuti onse, kunena kuti anthu onse amene anatembenukira kwa Yesu Kristu ndi adani a mdierekezi, ndipo sanganenezedwe zabwino ayi. 19. Ndipo ndinalamulira anthu nafunafuna napeza kuti mudzi uwu unawukira mafumu kuyambira kale lomwe ndikuti akachitamo mpanduko ndi kudziyeneleza. Panaliso mafumu amphamvu mu Yerusalemu amene anachita ufumu tsidya linalicha la mtsinje, ndipo anthu anawapatsa msonkho thangara ndi msonkho wa mjira. Mulamulire tsono kuti anthu awa aleke ndikuti asamanga mudzi uwu mpaka ndidzalamulira ndine. Chenjerani mungadotomepo chidzakukuliranji chisauko cha kusowetsa mafumu. Ndetaona anthu aja anati akhale abwenzi Ayuda uja atawerenga kalata akutamanga kukaweletsa Ayuda kumanga mudzi. Izi zikutanthauza kuti anthu awa anabweradi ndi mtima wachinyengo, tele zofuna zawo zakwaniritsidwa pamene. Tsono chimene chikuchitikachi chikukwaniritsa mawu apa miyambo 1 verse 16 amene amati pakuti mapazo awo athamangira zoyipa, afulumira kukhetsa mwazi. Ichi ndicho chitsimikizo chakuti anthu awa anali ndithu adani a Israeli. Terepo maliza verse 24 likunena kuti anthu awa analitsa ntchito ya Yehova kufikira chaka chachiwiri cha ulamuliro wa Dariyo. Izi zikuonetsa chithunzi kuti ntchito ya mpingo yakhala ikuyenda mofutika kwambiri. Tera inu ndi ine tiyenera kukhala maso pa chinthu chimenechi, kapena kuti pa machenjerero asananambirekezi. Okondedwa chifukwa cha nthawi, lero tilekeza pano. Koma timasanthula Ezra chapter 3 kuyamba verse 1, tilekeza chapter 4 verse 24. Momwe taona za kuyamba kumanga kachisi ndi kuimitsidwa ntchito imeneyi. Ambuye akudalitseni. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthula mawu a Mulungu kuchokera ku buku la Ezra. Tinali mu Ezra chapter 3 tinambira pa verse 1 talwanso mu chapter 4 talekezera verse 24. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tizakhale tikupita mu Ezra chapter 5. Koma kwa lero kwa ukulu tamva za kumangidwa kwa kachisi wa Mulungu, kumangidwanso titero anamangidwa mkale pambuyopo koma zinthu zinasokonekera. Komanso ntchitoyo momwe imaendera pakatipo. Tikhalebe tikumva zambiri za ntchitoyi kuti idayenda bwanji mprogramu yathu yotsatira. Kwa lero tisende mmenepa, koma ndikukumbutseni kuti programu yathu Santhule Bible ilipo pa internet pa kri.ttb.twr.org/chicheva. ttb.twr.org/chicheva. Komanso ndikudziwitseni kuti mukhoza kutumiza ndemanga zanu kapena mafunso anu makamaka maumboniso ku programu iyi podzera ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Zikomwa kwambiri, ambuya udalitseni.